Tomēr komandas sporta veids, un nu, nav tā, ka mēs risinām kaut kādas savas individuālās ambīcijas, un protams, perfektajā dzīvē tu gribi būt kadrā spēlēt tas varons, kas samet tos gols un izšķirošos, un pie tā jau tiek strādāts, ja, bet nu, tas dienas beigās tomēr galvenais, vai komanda vinnē, un ja tās pēdējās spēlēs tas ir sanācis, tad katrs kaut ko krājkasē ir ielicis, un tas ir labi. Kontrolēt agresiju visu laiku, ļoti normāls treneru uzvedības modelis. Nu, nav nekādas psihošanas galīgi. Nu, svaigi galvis jāpelpo, jāpastāst, ja rīt būs brīvdiena, varbūt jāaizbrauc, iztaigāt višķi. Nu.